xeyir, efirdə xəbərlər verilişidir. Bugün mayın 23-ü, çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağam. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Çernogoriyada müstəqilliklə bağlı keçirilmiş referendumun rəsmi nəticələri gözlənilir. Artıq ilkin nəticələr respublikanın müstəqil olacağından xəbər verir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıya gəlir. Sabah onlar bir sıra görüşlər keçirəcək, sonra isə Yerevana yollanacaq. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı gözlənilir. Bugün Kiyevdə Quam ölkələri dövlət başçılarının görüşü olacaq. Summit zamanı enerji sahəsində əməkdaşlıq və regiondakı donmuş münaqişələr də müzakirə olunacaq. Bakı Biznes Mərkəzində Alman-Azərbaycan Biznes Forumu keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. Çernogoriyada keçirilmiş referendumun ilkin nəticələri onun müstəqil olacağını göstərir. Seçicilərin 55.4% Respublikanın Serbiyadan ayrılmasına, 44.6% isə bunun əleyhinə səs verib. Seçkinin yekun nəticələri bugün bəlli olmalıdır. Avropa Komissiyasının sözçüsü Amadei Altafaç Tardio referendumu alqışlayıb. Avropa Komissiyası referendumun sakit tərzdə keçirilməsi və seçkilərin yüksək fəallığından məmnundur. Bu, nəticələrin legitimliyi üçün vacibdir. Avropa Komissiyasının sözçüsü Amadei Altafaç Tardio. ATƏT-in sədri Karl De Gucht isə deyib ki, belə bir referendumun Dnestriyanı region və Cənubi Qafqazdakı münaqişə bölgələrində keçirilməsi yalnız o vaxt mümkün ola bilər ki, tərəflər referendum və onun nəticələrini tanımağa hazır olsun. Konkret bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə gəldikdə isə Karl De Gucht deyib ki, bu Azərbaycanla Ermənistanın özlərinin asılıdır.
It depends on the two parties concerned, you know, Armenia and Azerbaijan.
ATƏT-in sədri Karl De Gucht. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri isə bugün Bakıya gəlir. Sabah onlar Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək, ertəsi gün isə Yerevana gedəcəklər. Bu dəfə bölgəyə Minsk qrupu ölkələri xarici işlər nazirlərinin müavinləri də gələcək. Ermənistan parlamentinin sədri Artur Baqdasaryan isə dünən rəsmi istifa verib. O, rəhbərlik etdiyi qanunçuluq partiyasının hökumətin daxili və xarici siyasəti ilə razı olmadığını deyib. Bugün Kiyevdə Qam ölkələri dövlət başçılarının görüşü olacaq. Sammitin ikinci günü, yəni bugün Qamın bazasında Demokratik və İqtisadi İnkişaf Təşkilatı adlı yeni qurum yaradılacağı və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu təşkilata sədr seçiləcəyi gözlənilir. Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili deyib. Biz bütün sahələrdə iqtisadi və siyasi cəhətlərdən güclü olmalıyıq. Bizə yalnız güclü olacağımız halda hörmət ediləcək, yox əgər zəif olsaq, onda həmişə problemlərimiz olacaq. Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili belə deyib. İran Azərbaycanlıları dünən Təbrizdə etiraz aksiyası keçiriblər. Polis aksiyanı dağıtmaq üçün gözləşardıcı qazdan istifadə edib. Aksiyasılar yerli qubernatorun iqamətgahını daşa basıblar. Nəticədə bir neçə pəncərə sındırılıb, lakin xəsarət alan olmayıb. Aksiyaya səbəb yerli hökumət qəzetlərindən birinin Azəriləri Tarakana bənzədən karikatur çap etməsi olub. İranın Mədəniyyət Naziri buna görə üzr istəyib və cavabdehlərin cəzalandırılacağını vəd edib. İranda iki nəfərin quş qripi H5N1 virusundan öldüyü təxmin edilir. Onların Kirmanşah vilayəti və bir ailədən olduğu xəbər verilir. Ailənin iki üzvü isə eyni simptomla xəstəxanaya götürülüb. Onlardan götürülmüş nümunələr test üçün xaricə göndəriləcək. İraqın baş naziri Nuri Kamal Əl-Maliki deyib ki, ilin sonuna dək ölkənin əksər bölgəsinə nəzarət yerli qüvvələrə keçməlidir. Əl-Maliki dünən Bağdadda Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, koalisiya qüvvələri ilə əldə olunmuş razılaşmaya görə artıq gələn aydan başlayaraq ölkənin iki cənub bölgəsi İraq qüvvələrinin nəzarətinə verilməlidir. Onun sözlərinə görə ilin sonuna dək Bağdad və Anbar əyalətini çıxmaq şərti ilə ölkənin əksər bölgəsi yerli qüvvələrin nəzarətinə keçəcək. ABŞ Dövlət Departamenti jurnalist Bahəddin Həziyevə hücumdan narahatdır. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Linda Hartleri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Amerika rəsmilərinin Azərbaycan hökuməti qarşısında məsələ qaldırdığını deyib. Dövlət Departamenti məsələni araşdırmağa, bu işdə əli olanları cəzalandırmağa çağırıb. ABŞ səfirliyinin nümayəndəsi bugün Bahəddin Həziyevə baş çəkməlidir. Bahəddin Həziyev ağrılardan əziyyət çəkdiyini deyir.
Ağrılarım var. Axşam bəzən şiddətli olur, bəzən. Amma getdikcə elə bir kəz alır.
Bu döyülmüş jurnalist Bahəddin Həziyev idi.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərətər verilişdir, indi isə bir qədər ətraflı. Çerniqoriyada keçirilmiş referendumun ilkin nəticələri onun müstəqil olacağından xəbər verir. Seçicilərin 55,4% Respublikanın Serbiyadan ayrılmasına, 44,6% isə bunun əleyhinə səs verib. Seçkinin yekun nəticələri bugün bəlli olmalıdır. Serbiya pərəst partiyalar səslərin yenidən sayılmasını tələb edirlər. Avropa Komissiyasının sözçüsü Amadei Altafat Sardio isə referendumu alqışlayıb.
Commission is pleased to note.
Avropa Komissiyası referendumun sakit tərzdə keçirilməsi və seçicilərin yüksək fəallığından məmnundur. Bu, nəticələrin legitimliyi üçün vacibdir. Avropa Komissiyasının sözçüsü Amadei Altafat Stardio. Avropa Birliyi, ATƏT və Avropa Şurası referendumun demokratik normalara uyğun keçirildiyini bəyan ediblər. Həmçinin ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Tom Casey referendumu alqışlayıb. Biz referendumun dinç, demokratik və açıq keçirilməsini alqışlayır və səs verməyə məsuliyyətlə yanaşdığına görə Çerniqoriya xalqını təbrik edirik. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Tom Casey. ATƏT-in sədri Karl Degoft isə radiomuza verdiyi xüsusi müsahibəsində Qafqaz və Moldovadakı donmuş münaqişələrə toxunarkən qeyd edib ki, Çerniqoriyada keçirilmiş referendum göstərir ki, bu cür münaqişələri demokratik, dinç yolla həll etmək lazımdır. Belə bir referendumun Dağlıq Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya və Dnestriyanı regionda keçirilməsinin mümkünlüyünə gəldikdə isə Karl Degoft bunları deyib.
You can only have that kind of referendum if all parties.
Belə bir şey yalnız o vaxt mümkün ola bilər ki, bütün tərəflər referendum və onun nəticələrini tanımağa hazır olsunlar. Konkret Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və tərəflərin bu il razılığa gələ bilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı suala cavab verərkən isə Karl Degoux deyib. Bu, ümid məsələsi deyil. Biz onların razılığa gəlməsinə çalışırıq, bəzən ümidlər artır, bəzən azalır. Mən deməzdim ki, nikbinəm. Bu tərəflərin özündən, Azərbaycan və Ermənistandan asılıdır. Biz onlara kömək etməyə çalışa bilərik, lakin onların özü razılığa gəlməlidir. ATƏT-in sədri Karl Degoxt. Bugünkü yerdə QAM ölkələri dövlət başçılarının görüşü olacaq. Sammitin ikinci günü, yəni bugün QAM-ın bazasında Demokrati və İqtisadi İnkişaf Təşkilatı adlı yeni qurum yaradılacağı və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu təşkilata sədr seçiləcəyi gözlənilir. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili deyib. Biz bütün sahələrdə iqtisadi və siyasi cəhətlərdən güclü olmalıyıq. Bizə yalnız güclü olacağımız halda hörmət ediləcək. Yox, əgər zəif olsaq, onda həmişə problemlərimiz olacaq. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili. Samit zamanı enerji sahəsində yaxından əməkdaşlıq, enerji mənbələrinin hər tərəfli inkişafı, habilə regiondakı donmuş münaqişələr də müzakirə olunacaq. Samitə Litva və Polşa prezidentləri, habilə ATƏT-in də qatılacağı gözlənilir. Bu günlərdə bir qrup adam tərəfindən döyülmüş jurnalist Bahəddin Həziyevin üzərində əməliyyat aparılacaq. Jurnalistlər Birliyi bəyan edib ki, Bahəddin Həziyev hakimiyyət əleyhinə yazdığı yazıların qurbanı olub. Mətbuat Şurası isə məsələni hüquq mühafizə orqanları ilə müzakirə edəcək. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Naməlum şəxslər tərəfindən mayın 18-dən 19-una keçən gecə oğurlanıb döyülən Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin səhhəti nisbətən yaxşılaşıb. Özünün dediyinə görə ağrıları getdikcə azalır.
Mən yaxşıyam. Ağrılarım var. Axşam bəzən şiddətli olur, bəzən. Amma getdikcə elə bir ki azalır.
Bahəddin Həziyev. Həkimi Vüqar Rəhimov isə deyir ki, o bir neçə gündən sonra Bud-Baldır nahiyəsindən əməliyyat olunacaq. Bahəddin Həziyevdə əlilliyin qalıb qalmayacağını isə əməliyyatdan sonra demək mümkün olacaq. Mayın 22-sində Redaktorlar Birliyinin üzvləri Bahəddin Həziyevə xəsarət yetirilməsi ilə bağlı toplaşıblar. Birliyin gəldiyi ümumi nəticə belə olub ki, Bahəddin Həziyev hakimiyyətin əleyhinə yazdığına görə döyülüb. Belə bir hadisə gələcəkdə jurnalistlərin hər birinin başına gələ bilər. Ona görə də ölkədə söz və mətbuat azadlığını qorumaq üçün jurnalistlər beynəlxalq qurumlarla yaxından əməkdaşlıq eləməlidirlər. Yeri gəlsə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər getməlidirlər. Mətbuat Şurası isə Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktını hüquq mühafizə orqanları ilə müzakirə eləyəcək. Şuranın sədri Əflatun Amaşov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bahəddin Həziyevin az xəsarət alması ilə bağlı qoyulmuş diaqnoz həqiqəti əks elətdirmir. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə deyib ki, Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı istintaq getdiyindən versiya irəli sürmək istəmir. Bahəddin Həziyevi döyənlər dövlətə və onun nüfuzuna zərər gətiriblər. Bu əməli törədənlər tapılmalı və cəzalarına çatdırılmalıdırlar. Əli Həsənov belə deyib. Hökumət üzvlərinə qarşı tənqidi yazıları ilə tanınan Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev həm də Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinidir. Özünün dediyinə görə evinə qayıdanda qabağını tanımadığı adamlar kəsiblər. Ona fiziki və mənəvi təzyiqlər eləyiblər. Həkimlər deyirlər ki, Bahəddin Həziyev kəllə beyin xəsarəti alıb. Onun bədənində çoxsaylı zədə, sol ayağında isə çoxsaylı qəlpəli sınıq var. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə gəlin görək, bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki xırda pul problemi yoxsa texniki inflyasiya başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, son vaxtlar əhali tez-tez xırda pul problemi ilə qarşılaşır. Avtobusdan düşəndə sürücüyə 1000 manat və ya 20 qəpik verib, pulunun qalığını gözləyən sərnişin əvəzində xırdam yoxdur sözünə eşidir. Mağazaların böyük əksəriyyətində isə pulun qalığı əvəzinə alıcı 250 manata Galina Blanka və 500 manata şokolad qaytarırlar. Ekspertlər bildirirlər ki, xırda pulların olmaması malların avtomatik bağlaşmasına, başqa sözlə texniki inflyasiyaya səbəb olur. Milli Bankdan isə bildirirlər ki, ölkədə yetərincə xırda pul var və dövriyyəyə buraxılıb. Sadəcə özəl mağaza və marşrut sahibləri banklarla işləmədiklərinə görə xırda pul tapa bilmirlər. Yeni Müsavat qəzeti xəbər verir ki, Varmək şirkətinin vitse-prezidenti Ömər Günər həbsdən azad olunub. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin verdiyi məlumata görə, mayın 18-də Ömər Günərin barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilərək, ölkəni tərk etməyəcəyi barədə iltizam alınaraq sərbəst buraxılıb. Müəllif adını açıqlamadığı mənbə istinadən yazır ki, Ömər Günərin həbs qərarının dəyişdirilməsi Türkiyənin baş naziri Ərdoğanın israrlı tələblərindən sonra mümkün olub. Ayna qəzetinin əməkdaşı isə yazır ki, bu günlərdə dünyanın müxtəlif internet saytlarında İran İslam Respublikasının İslam Şurası Məclisində qeyri-müsəlmanların müsəlmanlardan seçilməsi üçün dini azlıqları geyimlərində xüsusi fərqlənmə nişanları gəzdirməyə məcbur edən qanunun qəbul edilməsi barədə yayılan informasiyalar böyük sensasiyaya səbəb oldu. Lakin sonradan bu cür məlumatların yalan olduğunu əks etdirən təksiblərin verilməsi və belə bir qanunun qəbul edilməsi barədə yayılanların həqiqətə uyğun olmadığını aşkar edilməsi daha maraqlı mənzərə yaratdı. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi hesab edir ki, bu cür informasiyanı yayanlar belə böyük bir yalan uydurmaqda, ha belə bunu faşistlərin hərəkətinə bənzətməkdə İran İslam Respublikasının imicinə xələl gətirmək istədilər. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3 kəsir 4.
Və nəhayət sonuna gələn bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Çerniqoriyada müstəqilliklə bağlı keçirilmiş referendumun rəsmi nəticələri gözlənilir. Artıq ilkin nəticələr Respublikanın müstəqil olacağından xəbər verir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bugün Bakıya gəlir. Sabah onları bir sıra görüşlər keçirəcək, sonra isə Yerevana yollanacaqlar. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı gözlənilir. Bugün Kiyevdə Guam ölkələri dövlət başçılarının görüşü olacaq. Sammit zamanı enerji sahəsində əməkdaşlıq və regiondakı donmuş münaqişələr də müzakirə olunacaq. Bakı Biznes Mərkəzində Alman-Azərbaycan Biznes Forumu keçiriləcək. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycanda jurnalistlərin üzləşdiyi vəziyyət, son kadr dəyişikliyi və onun doğurduğu əks-səda, habelə digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi Elxan Nəsiblə aparır, bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli, Kontekstin bugünkü buraxılışında. Jurnalisti döyənlər bir qayda olaraq niyə tapılmır?
Azərbaycanda artıq mətbuat söz azadlığı ilə bağlı cin şüşədən çıxıbdır. Artıq cini qaytarıb şüşəyə salmaq, bardağa salmaq mümkündür.
Abbas Abbasovun istifası niyə belə böyük əks-səda doğurur?
Cəmiyyət üçün daha üstün olardı ki, deyək bu kadr dəyişiklikləri, kadr islahatları hansısa ümumi bir kursa, strategiya çökəmsə. Bu hələlik hiss olunmur.
Gənclərə salınan şəhərcikdə evlər kimə və neçəyə veriləcək?
Faizə verilməsi gənclər üçün nəzərdə tutulacaq. Digər bir cüzi bir faiz isə digər təbəqəyə satışa verilə bilər.
Bizim Yol qəzeti nə yaza bilərdi ki, onun baş redaktoru Bahəddin Həziyevi oğurladılar. Bahəddin Həziyevin özü belə bunu başa düşməyə çalışır.
Ümumiyyətlə kimdən şübhələnirsən? Hansı yazıdan şübhələnirsən?
Belə baxanda hamısından şübhələnmək olar. Amma bilmirəm. Yəqin ki, manşetdə bir yazı getmişdi bu. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müavini Əli Nağıyev ilə bağlı. Xəbər dönənki nömrədə. Çoxlu bu bir neçə nömrədə kürü ilə bağlı araşdırma var idi bizdə. Balığının kürü ilə bağlı. İndi yadıma gəlmir, başqa şeylər də ola bilər.
Müxalifət lideri Əli Kərimli jurnalistin oğurlanıb təhqir olunmasını dövlət səviyyəsində terror adlandırır. Hakimiyyətə yaxın olanlar isə deyirlər ki, əksinə, bunu müxalifətin özü deyə bilərdi ki, hakimiyyətə hücuma keçsin. İstənilən halda belə hadisələrin günahkarları niyə tapılmır? Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, doğrudan da belə hadisələrin üstü niyə açıla bilmir?
Elxan, bu cür hadisələrin üstünün açılmamasının bir səbəbi onların siyasiləşdirilməsidir. Yəni, baş verən hadisə ilk gündən siyasi müstəviyə keçirilir. Beləliklə də onun siyasi tərəfi istər-istəməz daha qabarıq görünməyə başlayır. Bəzi müxalifət qüvvələri jurnalistin döyülməsində hakimiyyət ittiham edir. Fikrini isə hadisənin üstünün açılmaması ilə əsaslandırır. Qarşı tərəf isə məsələyə münasibət bildirməklə yanaşı ittihamları da cavablandırır. Dövlətin adından bildirilir ki, jurnalistə qarşı belə hərəkət hakimiyyətə edilən hücumdur. Hakimiyyət bu cür hücumların baş verməsində maraqlı ola bilməz, çünki bu onun nüfuzuna xələl gətirir. Əksinə, bu daha çox müxalifətin mənafeyinə xidmət edən hadisədir. Bəyanatların bu cür məntiqə söykənməsi və mahiyyətində qarşılıqlı ittihamın daha çox özünü büruzə verməsi nəticəsində isə hadisə bir növ diqqətdən kənarda qalır. Məsələyə bu cür yanaşma isə hətta cinayətkar tapılarsa belə qarşılıqlı ittihamların zəifləməyəcəyi ehtimalını artırır. Beləliklə baş verən hadisənin bütövlükdə cəmiyyətə təsir imkanı bilərəkdən və ya bilməyərəkdən məhdudlaşdırılır. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevlə bağlı baş verən hadisəyə yanaşmanın özü də onu deməyə əsas verir ki, hazırda bu cinayəti kimlərin törətdiyi sualına cavab axtarılmır. Sadəcə onu kimin sifariş etdiyi barədə konkret ittihamlar səslənir. Yəni müxtəlif cəbhələrdən müxtəlif formalarda hadisənin məlum olduğu andan onun üstünün açılmamasının səbəbləri şərh edilir. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev hesab edir ki, jurnalistlərin döyülməsinin üstünün açılmamasının əsas səbəbi hadisələrin heç birinin sona qədər araşdırılmamasıdır. Hakimiyyətdən işin düzgün aparılması barədə bəyanatlar səslənsə də müşahidələr bunun əksini təsdiqləyir.
Bu ictimai rəydə onsuz da mövcud olan belə bir şübhələri daha da gücləndirir ki, bu cür hadisələrin arxasında hakimiyyətdə hansısa qruplaşmalar və yaxud da hansısa məmurlar dayanır. Bu cür şübhələrin ortadan qaldırılması üçün yeganə çıxış yolu bu hadisələri sona qədər araşdırmaq və şəffaf şəkildə cəmiyyətə məlumat verməkdir.
Onu da deyim ki, son vaxtlar jurnalistlərə qarşı zor tətbiq edənlərin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən tapılıb cəzalandırılmaması, hakimiyyəti suçlayanların öz ittihamlarında haqlı olduqlarını deməyə şərait yaradır. Bahəddin Həziyevin oğurlanaraq döyüldüyü günün səhəri mətbuat konfransı keçirilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də diqqəti məhz bu məqama yönəltdi. Ancaq əlbəttə ki, irəli sürülən ittihamlar yalnız bundan ibarət deyil. Bu hadisələrin baş vermə səbəbinin nəinki müxalifətdə, hətta jurnalistlərin özündə olduğunu hesab edənlər də var. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, jurnalistlər vətəndaşlara, məmurlara, sahibkarlara və digər ayrı-ayrı şəxslərə qarşı təhqir, böhtan, şəxsi həyata müdaxilə ifadə edən kifayət qədər qərəzli yazılar da çıxış etdikləri üçün onlara belə hücumlar baş verəndə cinayətin kim tərəfindən törədildiyini müəyyənləşdirmək çətin olur. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə jurnalistə qarşı baş verən hadisə ilə bağlı hakimiyyətin ünvanına söylənən ittihamları qəbul etmir. O deyir ki, hakimiyyət bu cinayətin üstünün açılmasında maraqlıdır. Ancaq əvvəlcədən hazırlanmış cinayətin açılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına zərər çəkən tərəfdə kömək etməlidir.
Bunlar birbaşa həmişə iqtidarı ittiham edirlər və dövlət başçısının üzərinə yönəldirlər. Beləliklə də bunlar həm hiss olunur ki, o qədər insanları təhqir ediblər, reketçiliklə məşğul olublar ki, bunlar özləri də çaşırlar, üzgün izə salmırlar. O biri tərəfdən isə bunlar daim iqtidarı suçlamağa cəhd etməklə əslində hüquq mühafizə orqanlarını yanlış yola yönəldirlər.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru deyir ki, hadisənin mətbuat və söz azadlığını boğmaq məqsədi daşıdığını deyənlər özləri izə azdırmış olurlar. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri Arif Əliyev isə deyir ki, jurnalistin döyülməsi ölkədə birinci dəfə baş vermədiyi üçün bunu təsadüfatlandırmaq olmaz. Hadisənin neçənci olduğu bilinsə də sonda onu kimin törətdiyi bəlli olmur. Arif Əliyevin fikrincə, səbəb cəzasızlıq olsa da bu cür hadisələrin fonunda daha çox siyasi toqquşmalar özünü biruzə verir.
Yəni sonda jurnalistin özünün hüquqlarının bərpasını görmürük, amma çox müxtəlif siyasi toqquşmaların yalnız şahidi olur. Nə qədər ki, bu cür hallarda jurnalistlərə qarşı təzyiqlərə görə heç kim cəzalanmayacaq, bu cür hadisələr çox təkrarlanacaq.
Arif Əliyev əlavə edir ki, hakimiyyət orqanları cinayətin üstünün açılacağına dəfələrlə söz versələr də, sonda zor tətbiq edənlər yenə də hadisədən qalib çıxırlar.
İlqar, bəs cinayətkarlar tapılmır. İndi jurnalist neyləsin? Bu daxili senzuraya, öz-özünü senzuraya gətirə bilərmi?
Elxan, Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev deyir ki, bu cür hadisələr xüsusilə müxalifət mətbuatında işləyən jurnalistlərin, əsasən də baş redaktorların fəaliyyətinə müəyyən maneçilik yaradır.
Ən azı daxili senzuranın, hətta bəzi hallarda azad sözdən istifadə imkanlarının redaksiyaların özləri tərəfindən qeyri-adi dərəcədə məhdudlaşdırılması kimi əczaib bir formada da üzə çıxa bilir.
Aydın Quliyevin fikrincə, hadisənin mənfi təsiri söz azadlığının sivil normaların verdiyi imkanlar səviyyəsində istifadəsinə mane olur. Ancaq bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Bəzi redaktorlar hesab edirlər ki, belə zorakı metodlarla söz azadlığının qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Hər əlbəttə ki, fikrini bir cür əsaslandırır. Məsələn, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, istər daxili, istərsə də inzibati senzura məsələsində artıq geriyə yol yoxdur.
Azərbaycanda artıq mətbuat söz azadlığı ilə bağlı din şüşədən çıxıbdı. Artıq cini qaytarıb şüşəyə salmaq, bardağa salmaq mümkün deyil.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov. Hadisənin mənfi təsiri məsələsinə daha bir yanaşmada mövcuddur. Mütəxəssislərin bəziləri hesab edirlər ki, baş verən belə hadisələr həm daxili senzuranın yaranmasına, həm də əks təsirə, jurnalistlərin qıcıqlanmasına rəvac verir. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri Arif Əliyev deyir ki, əslində jurnalistlərə qarşı belə cinayətləri törədənlərin əksəriyyəti tapılır, sadəcə cəzalandırılmırlar. Hətta bəzi hallarda həmin adamların kimliyi hadisənin törədilməsindən əvvəl bəlli olur. Bütün bunlar isə əlbəttə ki, jurnalistdə özünü senzura yaratmaq məqsədi daşıyır. Ancaq bu hal bir tərəfdən jurnalistdə özünü senzuranı yaratsa da, digər tərəfdən jurnalistləri radikallaşdırır.
Bu bütövlükdə bir tərəfdən senzuranı artırır, özünü senzuranı. Amma digər tərəfdən biz jurnalistə dəstəsini əksinə daha da radikallaşdırırıq, jurnalistlərin daha çox siyasətçiyə və hakimə əleyhinə mübarizə çevirir.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri bildirir ki, artıq münasibətlər tənqid müstəvisindən çıxaraq ölüm-dirim məsələsinə çevrilir. Bu cür hadisələrin nəticəsidir ki, ölkəyə gələn beynəlxalq ekspertlər burada özünü senzuranın güclü olduğunu qeyd edirlər. Jurnalistlərin döyülməsi ilə bağlı hadisələrin fonunda özünü biruzə verən məqamlardan biri də cəmiyyətin qeyri-jurnalist hissəsində xofun yaranmasıdır. Bəzi adamlar artıq özünü müdafiə formaları barədə düşündüklərini bildirirlər. Məsələn, hadisənin baş verdiyi günün səhəri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Akif İslamzadə dedi ki, silah gəzdirmək üçün müvafiq instansiyalara müraciət etmək fikrindədir. Çünki seçkilər ərəfəsində onu da naməlum şəxslər zorla maşına mindirərək şəhərdən kənara aparıb psixoloji təzyiq göstəriblər. Akif İslamzadə cinayətkarların öz üzlərini gizlətməmələri və onun başına torba keçirməmələrindən daha çox narahat olduğunu bildirir. Bu məsələdə Akif İslamzadə ilə həmfikir olanlar az deyil. Ancaq bəziləri də hesab edirlər ki, silah gəzdirmək və yaxud ehtiyatlı davranmaq heç də hər şeyi həll etmir. Təhlükəsizliyin təminatı üçün ölkədə kriminogen vəziyyətlə effektli mübarizə üsulu qurulmalıdır.
Çox sağ ol, İlqar. Burada deyilənləri internet saytımızda da oxumaq olar. azadlıqradiosu.az
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasovun istifaya getməsinə keçək. Belə getsə Heydər Əliyev komandasından heç kim qalmayacaq. Bu Abbas Abbasovun istifasına Azərbaycan mətbuatının reaksiyasıdır. O bir tərəfdən ilk dəfədir ki, işdən çıxan ordeni alıb çıxır. Hətta yol göstərir ki, gənclərə yol verin. Bu yeni kadr siyasətinin mi əlamətidir? Və yeni kadrlar köhnə sistemi dəyişə bilirlərmi? Yoxsa bu köhnə hakimiyyətə yeni fasaddır? Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, Abbas Abbasovun istifası niyə belə geniş ictimai rezonans doğurur?
İlxan, səbəb yəqin sadədir. Diqqət çəkən təkcə baş nazirin keçmiş birinci müavini Abbas Abbasovun istifa verib əvəzində istiqlal ordenini alması deyil. Hərçənd bu da Azərbaycan üçün təzə nümunədir, amma diqqət çəkən həm də Abbas Abbasovun nə deməsi prezidentə ünvanladığı müraciətdə səslənən fikirlərdir. Onun qənaətincə ən mühüm post olan prezidentlik dövrünün 10 il müəyyənləşdirildiyi halda məmurların iş müddəti də məntiqi çərçivədə olmalıdır. Həmin müraciətdə ikinci vacib məqamsa budur ki, kadrlar arasında durmadan rotasiya getməli, idarəçiliyə yeni şəraitə uyğun, müasir düşüncəli insanlar cəlb olunmalıdır. Ekspertlərə görə Prezident İlham Əliyev Abbas Abbasovun dili ilə vidalaşmaq istədiyi Heydər Əliyev komandasının üzvlərinə mesaj göndərir. Həm onları, həm də cəmiyyəti yeni kadr dəyişikliklərinə hazırlayır. Günsəhər qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğluna görə Abbas Abbasovun məktubunda səslənən bir fikir, yəni müasir düşüncəli kadrların gətirilməsi haqda deyilənlər məhz hakimiyyətin onu ötürdüyü fikrə bənziyir.
Və Abbas Abbasovun sözlərini mən əsasən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov və Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyə vaid edərdim ki, hansılar ki, əldə edilən məlumatlara görə Prezidentin və Prezidentin yeni komandası da bu bir neçə şəxsin artıq vəzifələrindən uzaqlaşdırılmasını istəyir və görünür Prezident onları belə asanlıqla uzaqlaşdıra bilməyəcəyini anladığından müəyyən dolayı vasitələrdən istifadə edir və Abbas Abbasovun məktubu da bir örnək ola bilər.
Bu fakt 2-3 il öncə atasının komandasını dəyişdirməyəcəyini bildirən prezident artıq öz komandasını formalaşdırmağa başlayıb. Ötən ilin payızında dövlət quruluşunu dəyişməyə cəhddə və korrupsiyada ittiham olunan iki nazirin həbsindən sonra İlham Əliyev kadr dəyişikliyini sürətləndirib. Bir neçə ay ərzində ona yaxın nazir və komitə rəhbəri dəyişdirilib. Amma ekspertlərə görə bu da var ki, İlham Əliyev köhnə komandanı bütünlükdə özünə düşmən etmək niyyətində deyil. Ona görə də onun hakimiyyətdə oturuşmasında xüsusi xidmətləri olan nazirləri və başqa yüksək vəzifəli məmurları uzaqlaşdırmazdan öncə tədbirli davranaraq Abbas Abbasovun dili ilə mesaj göndərir. Çünki indiyə kimi prezidentin hakimiyyətdən kənarlaşdırdığı məmurları iki yol gözləyib. Ya həbs olunublar, ya da səfir təyin olunmaqla ölkə daxilindəki proseslərdən kənarlaşdırılıblar. Amma Abbas Abbasov fərqli bir situasiyadır. Azər Rəşidoğlu.
Sadəcə olaraq İlham Əliyev, Heydər Əliyev komandasının üzvlərinə mesajla çıxış edir. Əgər mənə qarşı çıxış edəcəksinizsə, Fərhad Əliyevin, Əli İnsanovun taleyini yaşayacaqsınız. Yox, əgər öz taleyinizlə barışacaqsınızsa, mən sizi unutmayacağım. Avtoritar rejimlərin hamısı üçün xas olan keyfiyyətlər İlham Əliyevdə də var. Məhz o, həmin prinsiplərdən də dövləti idarə etməyə çalışır.
Azər Əşinoğlu belə deyir, amma onu da əlavə eləyim ki, İlham Əliyevin vidalaşmaq istədiyi və ya vidalaşdığı məmurların övladları artıq iş başına gətirilir. Misal üçün, artıq istifada olan Abbas Abbasovun oğlu yeni parlamentin üzvüdür. Və yaxud da ki, istifaya göndəriləcəyi haqda fikirlər səslənən Ramiz Mehdiyevin oğlu da Gənclər və İdman Nazirliyində nazir müavinidir.
Şanaz, bəs yaxşı yenilər gəlir, biznesmenlər, xarici dil bilənlər, onlar nə isə dəyişirlərmi?
Yaxın, son bir neçə ayda köhnə nazirlər ilk baxışda Abbas Abbasovun təbirincə desək, müasir düşüncəli insanlarla əvəz olunurlar. Amma bu yenilərin köhnələrdən fərqləndiyini, onların islahçı olub-olmadığını demək çətindir. Ekspertlərə görə bəlkə də nazir postlarına iş adamlarının gətirilməsi yaxşı halda. Düşünmək olar ki, iş güzardılar, idarəçiliyi bilirlər və üstəlik onların maliyyə resursu olduğundan korrupsiyaya meyillənməyəcəklər. Amma onların təşəbbüskarlığı, islahatlara meyilli olduğu hələ ki görünmür. Məsələn, bu günlərdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov 100 gününü başa vurdu və yenilik olaraq hesabat verdi. Amma bu hesabatda olsa-olsa 1-2 məqam vardı. Azərbaycanda yeni nazirlik başına gətirilən köhnə nazirlər isə başqa söhbətin mövzusudur. İlxan Şahinoğluna görə əvvəllər öz işi ilə fərqlənməyən məmurların yeni iş yerində dağı dağ üstünə qoyacağını güman etmək sadəlövhlük olardı. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevə görə isə Azərbaycanda kadr dəyişikliyi müəmmalı və sovet dövründə olduğu kimi qapalı formada aparılır.
Əslində başqa cür getməli olmalı idi. Yəni ki, bu faktiki bir real kurs proqram açıqlamalı idi cəmiyyətə və hansısa məmur işdən götürüləndə açıq deməli idi ki, bax bu köhnə qaydalarla işləyir, bu işində nöqsanlar yerinə yetirilir ya da ki, korrupsiya uğruyuqdur. Belə şeyləri biz görmürük. Dövlət başçısının iradəsi ya da ki, klanlar, qruplar arasında ziddiyyətlərin əsas təsiri olur kadr dəyişmələrə. Cəmiyyət üçün daha üstün olardı ki, deyək bu kadr dəyişiklikləri, kadr islahatları hansısa ümumi bir kursa, strategiya çökənsə. Bu hələlik hiss olunmur.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevə görə İlham Əliyevin komandasını yeniləmək istəməsi təbii haldır və Azərbaycan cəmiyyətinə bu dəyişikliklərin sonunu, onların nə qədər gərəkli olub-olmadığını gözləməkdən savayı heç nə qalmır.
Çox sağ ol Şahnaz. Yeni gələnlərdən biri Şahnaz bəylər qızının dediyi kimi Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovdur və o gələndən sonra nazirlik təklif eləyir ki, gənclər üçün şəhərin qırağında şəhərciklər ya qəsəbə salınsın, evlər ucuz olsun. Bu məsələni İlkin Məmmədov araşdırıb. İkin, bu evlər kimlərə və hansı meyarlarla veriləcək, qiyməti neçə olacaq, maliyyəni hardan alacaqlar?
Elxan, əvvəlcə bu ideyanın hardan başladığından danışım. Gənclər və İdman Nazirliyi ayrıca struktur olaraq yaranandan sonra yeni təyin olunan Nazir Azad Rəhimov elə ilk açıqlamalarındaca gənclər üçün güzəşli ipoteka şərtləri ilə yanaşı, gənclər üçün ucuz şəhərci ideyasından da bəhs elədi. Və o açıqlamasında Nazir kvadrat metri 150-200 dollara olacaq, Bakının ətrafında yerləşəcək və dövlətin xeyir güdmək üçün yox, sırf gəncləri düşünərək gerçəkləşdirmək istədiyi layihədən söz açdı. Ötən həftəyə qədər Gənclər və İdman Nazirliyindən verilən açıqlamalarda layihə ilə bağlı işin getdiyini, mənzillərin inşaat xərclərinin hesablanması və şəhərciyin yeri ilə bağlı məsləhətləşmələrin aparıldığını deyirdilər. Və ötən həftə Nazir Azad Rəhimov özü bu məsələni yenidən gündəmə gətirdi. Amma bu dəfə artıq kvadrat metri 150-200 dollar yerinə bazar qiymətindən ucuz ifadəsi işlətməklə və üstəlik həmin şəhərcikdə ancaq gənclərə və imkansızlara yox, başqa təbəqələrə də mənzillərin ayrıla biləcəyini deməklə. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Raqif Abbasovun sözlərinə görə bu şəhərciklər gənclər üçün salınacaq, amma tikinti şirkətləri üçün də layihəni cəlb edici eləmək üçün varlılara da evlər satılacaq.
Ancaq bu deməkdir ki, yalnız bu şəhərcikdə ancaq gənc ailə yaşayacaq. Yəni belə deyək, böyük əksəriyyət faizi şirkətlər tərəfindən güzəşli şərtlər aşağı qiymətlərdə tikinib istifadəyə verilməsi gənclər üçün nəzərdə tutulacaq. Digər bir güclü bir faiz isə digər təbəqəyə satışa verilə biləcək ki, bununla da belə deyək, şirkət çəkdiyi maliyyə vəsaitlərinin kompensasiyasını ala bilsin.
Elxan, sözsüz ki, burada əsas məsələlərdən biri mənzillərin qiymətidir. Amma nəzərə alanda ki, 70-80-ci illərdə o dövrün gəncləri üçün o vaxtki dövlətin tikdirdiyi mənzillərin ümumi sahəsi ortalama 50-60 kvadrat metr olub və gənclərin ehtiyacları ilə bağlı minimal standartlar və ya Orta Azərbaycanlının fiziki göstəriciləri də elə də artmayıb, üstəlik dövlət elə də çox xərcə düşmək istəmir, yenə də eyni sahəli mənzillərin tikiləcəyini düşünmək olar. Təxminən 50-60 kvadrat metrlik sahəni Gənclər və İdman Nazirinin işlətdiyi maksimal rəqəmə 200 dollara vuranda bir mənzilin qiyməti 10-12 min dollar olur. Amma Nazir Azad Rəhimovun ötən həftəki açıqlamalarından o da aydın oldu ki, yaxın gələcəkdə salınması planlanan bu şəhərcilərdə heç də bütün gənclərə yer tapılması mümkün deyil. Ona görə də seçim prosesi aparmaq üçün müraciət edənləri kateqoriyalara bölmək qərarı alınıb ki, bu kateqoriyalara uyğun gələnlər güzəşli şərtlərlə evə sahib ola bilsin. Nazir təxminən 2 milyon gəncin olduğunu dedi və əlavə elədi ki, bu gənclərin 200 minə yaxınının evi yoxdur. Nazirliyin mətbuat katibi Raqif Abbasov isə ümumilikdə 50 min ailədən söz getdiyini deyir.
Böyük bir kütlədən söhbət gəlir. Təqribən 50 min nikah bağlamış ailədən söhbət gəlir. Təbii ki, bunların hamısını ilkin olaraq layihənin başlanılması baş tutduğu halda hamısına maliyyə vəsaitinin, hamısına kreditlərin, hamısına mənzillərin satışa təqdim olunması mümkün deyil. Amma bu layihə davamlı olarsa, zaman-zaman müxtəlif gənc ailələrin mənzillə təminatına, gənclər üçün tikilməsi nəzərdə tutulan şəhərcikdə mənzillərin ayrılması və faiz göstəriciləri, onların say göstəriciləri artacaq.
Elxan, düzü kateqoriyalar və meyarlarla bağlı nazirlikdən konkret bir söz demək istəyən olmadı. Çünki hələ ki hesablamalar gedir. Amma ilkin olaraq güzəşli evləri daha güzəşli şərtlərlə, daha doğrusu daha tez alması gərəkən gənclər kateqoriyaları düşünülüb. Azərbaycana daha çox xidmət edən, daha yaşlı və daha çox uşaq olan gənc ailələrin daha tez belə mənzilləri alması ehtimal olunur. Raqif Abbasov belə deyir.
Daha çox üstünlük, belə deyək, gənclik bariyerini aşma ehtimalını minimum yaxınlaşan təbəqiyə üstünlük veriləcək. Yəni, məsəl üçün, onlar bir neçə ildən sonra artıq gənc ailə sayılmaya bilər. Təbii ki, uşaqların sayının çox olması ailənin prioritetidir. Təbii ki, Azərbaycanın bayrağını, himnini səsləndirən şəxslərə üstünlük daha çox veriləcək. Təbii ki, bir layihə, bir reforma keçirilirsə razı və narazılar var. Əsas odur ki, layihə davamlı olsun. Bir dəfəli olmasın. Hə, bir 100 ailə, 200 ailə, 300 ailə aldı, bundan da layihə bitdi. Yəni bu olmasın.
Elxan, yekun üçün deyim ki, Gənclər və İdman Nazirliyindən bildirdilər ki, hələ ki bu layihə ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Nazirlər Kabineti ilə danışıqlar aparılır. Şəhərci üçün yer və pul tapmaqdan ötürü. Parlamentə təkliflər göndərmək istəyirlər ki, prosesi hüquqiləşdirmək üçün qanun qəbul olunsun. Bütün bunlardan sonra hökumət öz şərtlərini müəyyənləşdirəcək və bu şərtlərə ev tikmək istəyən şirkəti tapmaq üçün tender elan edəcək. Şirkət tapılandan və evin tikintisinə başlanandan sonra mənzillər hazır olana qədər ev ala biləcək gənc ailələr də müəyyənləşdiriləcək. Bütün bunlar nə vaxt olub bitəcək bildirilmir, amma evlərin olmasa da layihənin özünün bu ilin sonuna qədər tam hazır olacağı deyilir.
Çox sağ ol İlkin. Bir daha xatırladaq ki, burada deyilənləri internet saytımızda da oxumaq olar. azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi isə İrandan gələn xəbərlər karikatura qalmaqalı davam edir. Telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bu günləri bu karikatura görə və o tövbinə ki, Azərilərə oluqdu, İran qazetində onun siddinə kənədə nümayişlərin davamı vardı. Sabahlarda o cür ki, sözlər gəlir universitetlərdən, danışqahlardan kənədə davamı olacaqdı. Deməliyəm ki, indi bu gün 8 gün olur ki, bu karikatur çəkilib, amma bu 8 gündə heç dayanmayıb bu nümayişlər, bu etirazlar. Bu etirazlar Təbriz danışqahında dünən var idi, Nəbi Əkrəm danışqahında. Xalxalda cavanlar danışqahda ağızlarını bağladılar, öz ağızlarını bağlamışdılar bir qırmızı parça ilə və istədilər deyirlər ki, biz dinmirik, amma sözlərini yazmışdılar, özləri ilə aparırdılar. Mərağədə də habel idi, orada da belə bir etirazlar vardı. Urmiyədə etirazlar günü-gündən çoxalır və gələn xəbərlər deyir ki, Azərbaycan qərbinin bəzi şəhərlərində hətta polis bir tədad bu təzahürət eləyən adamları tutublar və nümayişə olanları tutublar və həbsə salıblar. Amma bəlli deyil nə qədər adam. Amma
İnsaf Əli, dinləyicilərimizə xatırladardın o karikaturalarda nə çəkilib?
İran gündəliyində və bir dənə də ayrı bir İspor qazetəsində bir karikatur çəkilib ki, orada Azəriləri bir böcək ya həşərə göstəriblər ki, burada biz Təbrizdə susəri deyirik bunlara, amma Azərbaycanda zahirən buna tarakan deyirlər. O cür bir şəkildə çəkib ki, təəssüflə orada yazılarında da yazıblar ki, bu no adamlarla mübarizə eləmək üçün, yəni türklərlə mübarizə eləmək üçün bir yol, neçə yol yazıblar, 10 yol yazıblar. 10 yolun biri də budur ki, mənzərə sistem tuvalətə gedəndə tuvalətə getməyəsə, niyə ki, bunların yeməkləri oradan təmin olur. Bəlkə gedəsən çöldə, bayırda oturasan ki, bunlar o çörəklərə əl tapmayalar, olan yeməklərini əl tapmayalar, öyrənir.
İnsaf Əli, bəs belə bir karikatura çəkənlər cəzalanmayıb indiyə kimi?
İran qanununda bunların cəzası vardı. Məhkəmələrin rəisinin də mavini söz veribdi ki, bu mozunu qalışın, tutsun və mühakimə hətta lazım olsa məhkəməyə təşilsin. Amma bu İran qəzetinin sahibi ki, bilirsiniz, İran İran Cumhuriyyətinin xəbər ajansına bağlıdır. O üzr istəyib buradan iki dəfə və deyibdir ki, bir ajans xəbərindən üzr istəmək gərək məzun tərəfindən, xalq tərəfindən qəbul olsun və bu şeylər dayansın. Amma hər halda Azərilər bu sözü qəbul etməyib və bu etirazlar, nümayişlər Azərilərdən çıxıbdır da. Hətta bəzi başqa millətlərə yayılıb, o cümlədən qəşqailər də bir neçə bildiriş yayıblar. Onlar da olardı, deyiblər ki, biz də bu himayət edirik. Hətta bəzi nümayəndələr ki, parlamanda vardılar, o birisi millətlər, Sistan, Bəlucistanlılar, lorlar ya Türkmenlerin bunların da nümayendeleri mecliste, parlamanda etiraz edipler ki, bu ne bir işti, bu yaxşı bir iş değilmiş. O cümleden mesela dedikler, Ayetullah Haşmi Rəfsəncani ilə görüş eləyiblər. O da deyib ki, bu yaxşı bir iş deyil. Və əlbəttə bunları istinad verirlər xaricdə olan şeylərə. Deyirlər ki, onların əli vardır bu karikatoru çəkməkdə. Niyə ki, istəyirlər İran millətin bir-birindən ayırsınlar, bunları bir-birindən qarşı gətirsinlər, zidd eləsinlər. Ondan dolayı belə bir şeylər olur. Ya İmam Cümeyi Urmiyə də belə bir sözlər deyibdi ki, mən çox nayrahandam ki, belə bir karikatorlar çəkilibdir. Bu karikatorların çəkilməsi məni zəncidir. Ama halde de bana çoklu meşruplar yazıp ve imamcımı deyipti. Ben bu sözleri bir gün tezlikte atacağım ama ne zaman atılacak belli değil. Urmiye'de o kadar bu halk əsəbanidirlər, nayrahatdırlar ki, getdilər bu qazetin orada olan dəftərin olsa təhsilər, orada olan qazetləri otladılar. Xoyda ha belə çıxdılar, Xoyda bilirsiniz, Urmiyənin şəhərlərindən biri Qərbi Azərbaycan. Orada da məlum xalq nümayişə çıxdılar, nümayişdə polis istixalət elədi və su səpən maşınlarla bunları dağıtdı. Deməliyəm ki, buradan təhdə bunlar deyildi, bəlkə nümayəndələr də etiraz edirlər. Ələmi Təbriz Məclisi, Xoyun Məclisi, Əfşari və Haşim Hicazi Xoy nümayəndəsi bunlar etiraz elədilər. Bunların etirafını dalınsızdan o futbol timinin şuarı sözü əvəz oldu. Keçən dəfə onun şuarını qoymuşlar Sitarəqan-ı Parsiya Fars ulduzları ki, onu əvəz eləyiblər. Əlbəttə, dəqiq ismindən hələ xəbər yoxdur. Niyə ki, 2-3 dənə ism söylənir bu şuar sözlərini söylənir, amma bunların hangisi olacağı dəqiq bəlli deyil. Hər halda millətdən istəyiblər ki, bildirişlər sabahları gələn həftə bazar günü dəm olsunlar İran, Tehranda, Baharistan meydanında ki, olur İran parlamanın qabağı orada dəm olsunlar və bu etiraz eləsinlər. Əlbəttə, bilirsiniz ki, Azərilərin istəkləri daha çox alır, günü-gündən çox alır. Yəni, o illər boyu ki, istəklərini deyə bilməmişdilər. Bu bahis olub ki, onları da istəyirlər. O cümlədən istəyirlər ki, Azəri dili İranda rəsmi dil olsun Farsı dilinin yanında. İkinci, Azəri dili tamam səhvlərdə, tamam hətta o uşaqlar olan yerdən ta universitet bitənəcən, qutarıncan bu dərs oxusun bunda, bu dildə. Bir dənə 24 saatlik qazet atılsın ki, İranın başa-başında yayılsın. 24 saatlik televizyon atılsın ki, 24 saat Azəri dilində bərnamələr yayılsın. Qələbəbəkə, bilirsiniz, 5-6 gündən sonra Qələbəbəkə yığışacaqlar Azərilər. Babək Xürrəndinin anadan olan günüdür. İstəyirlər ki, heç kimsə, heç polislər, məmurlar, əmniyyət qüvvələri bunun ora yığışmanın qabağını almasını və ha belə istəyirlər ki, Azəri dilində, türkü dilində bir Fərhəngistan təsis olsun ki, orada Azəri və türkü dilinin ədəbiyyatının bu barəsində təhqiqlər olsun, araşdırmalar olsun. Bir də ki, istəyirlər o tutulanlar ki, bir neçə gündə tutulub. Ya qabaqdan tələbələrdən, siyasilərdən, çalışqanlardan tutulmuşlar, siyasi fəallardan. Onların azadlığını da istəyirlər. Bunlar demək olar ki, genellikdən bu nümayiş elənlərin istəkləri və sözləridir.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramımız sizə açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici şikayətinə Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Azadlıq radiosuna müraciət edən Bilgəh sakini Fərhad Tağıyev deyir ki, illik pul köçürmələrinə baxmayaraq onların telefonu yanvar ayından bugünə qədər işləmir. Pul ödəniləndən sonra cəmi 2 gün işləsə də, sonra telefon xəttinə nə olubsa elə o vaxtdan bəri nasazlığı aradan qaldıran yoxdur. Fərhad Tağıyev deyir ki, telefon qorşağına edilən müraciətlərə isə hər dəfə 1-2 günə nasazlıq aradan qaldırılacaq cavab verilir.
Nə o qoddan təzə edilən bu yana telefon işləmir, 2 gün işləyib cəmi. Harada zəng edirsən gedib deyirlər ki, 1-2 günü bir bəl səbirləmişsiniz, 1-2 gündə diyanın. Pulu da ödənib illik. Xaçırıram ona görə bir çağrı qılıyor. Prezidentin yanına getmək hasantdır o. Neyin ki bu telefon qorşağına?
Bilgəh sakini Fərhad Tağıyev. 455 sali telefon qoşağından Fərhad Tağıyev və məxsus telefonun borca görə bağlanmadığı söylənilsə də bu işi nəzarətə götürəcəklərini bildirdilər. Suallarımıza cavab verən ATS əməkdaşı onda bildirdi ki, 455 rəqəmi ilə başlayan telefonların əksəriyyəti Bilgəh və Nardaran ərazisindəki bağ evlərindədir. Həmin evlərdə isə ailələr daimi yaşamır.
Bizim abonentlərin çoxu, yəni Nardarandır, Bilgəhdir, bunlar bağ abonentləridir. Bağdakı heç kim olmayanda gedir mankör.
Elə bu baxımdan da nasazlıqları aradan qaldırmaq üçün həmin ünvanlara gedən texniki işçilər bu işi tez bir vaxt aradan qaldıra bilmirlər. Bakıdan Maarif Cingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır. Bu dəfə söhbətimiz Qəbələdən olacaq. Qəbələdə nə ilə dolanırlar?
Fındıq dünya bazarına elə bir ayaq açdı. Burada da əsas fındıqdır. Fındıq da pula gedir. 2 dollardan artıq qiymətə gedir kilosu. Onu da olmayan adamın elə bir 2 tonu zadır belə fındıq olur. Onunla da yaşayır.
Bizi saxlayan əsas fındıqçılıqdır.
Bir fındıqda, fındıq bağda, fındığa görə dolanlar da buranın cəmiyyəti.
Qəbələ rayonunda kiminlə söhbət eləsən, fındıq haqqında nəsə eşidəcəksən. Çünki bu quru meyvə əhalinin əsas gəliri dolançıq deməkdir. Cəmaat keçən il fındığın kilosunu 2 dollara rayondakı fındıq emalı zavoduna satıb. Bu ilki məhsulun da bol olacağına ümid edirlər.
Gətirən il olur, gətirməyən il də olur. İndi bu il Allah şükür, bəlkə də olacaq. Amma keçən il yaxşı olub. Satdıq, öptükən öptükdi, maşın alan maşın aldı, nə bilim nə deyim.
Ən böyük fındıq bağları Qəbələnin ən böyük kəndi olan Nicdədir. Nic sakinləri indidən bağlara qulluq eləməyə başlayıblar.
Bax, bu da ağaçdır. O gətirir, sonra o topaları var, bir-bir belə.
Kəndin cəmatı danışır ki, fındıq bağları əhaliyə torpaq islahatından sonra paylanıb. Elə bundan sonra əhali əvvəl məşğul olduğu tütünçülük və baramaçılıqdan əl çəkib. Çünki borcu xərcini ödəməyib.
Keçmişdə bizdə olub tütün, kolxoz ləğv olundu, indi tütün zadı yox.
Fındığın yığımı avqustun sonu, sentyabrın əvvəlləri başlayır. İndi isə bağlara qulluq vaxtıdır. Nic sakini Eldar deyir ki, bol məhsul üçün indidən fındıq kollarına qulluq olmalıdır.
Sentyabr ayında məhsul çatır və başlayırlar sentyabr ayına yığmağa. İndi çişələyən dövrüdü, sularma gedir, becərirlər, gəlib sentyabrda çatır.
Bir ağacda nə qədər məhsul götürmək olur?
İlə baxır da o.
Məsələn, il yaxşı olsa?
İl yaxşı olsa 40 kilo, 30 kilo, gətirməsən 5 kilo, 3 kilo.
Egini Reis deyir ki, fındıq dövrünə qədər görüləcək işlər az deyil.
İndi toyuq cücə ilə, təsarifatla, məsəl üçün, tərəvəz əkirik. Fındıq çatana kimi, məsəl üçün, məşğul olur. Toyuq cücədi saxlayırıq, eləyirik. Evdə, həyatda iş çox olur. Ümumiyyətlə, kənddə iş çoxdur. Mal saxlayırıq. Maldarlıqla da məşğul olunlar çoxdur, məsəl üçün. Bizim əksəriyyət indiki cavanlar maldarlıqla məşğul olurlar, donuzçuluqla məşğul olurlar.
Nic sakinləri özlərinin çox işləyən olduqlarını deyirlər. Torpağı az olan, əkin biçini olmayanlar isə işsiz durmayıb Rusiyaya üz tuturlar. Nic həm də müxtəlif xalqların yaşadığı kənddir. Qəsəbə icra nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, burada yaşayan 6000 əhalidən 4000 nəfəri Azərbaycanda ancaq bu kənddə yaşayan udilər, qalanları isə azərbaycanlılar və ləzgilərdir. Nic sakinlər deyirlər ki, dinləri və dilləri başqa olsa da, buradakı xalqlar bir-birləri ilə çox qaynayıb qarışıblar.
Çox millətli kənddir. Burada udillərdir, azəri türkləridir, ləzgilərdir, yaşayırlar üç millətin. Yaxşı da yaşayırlar. Ünsiyyətimiz də var, durmaq da, oturmaq da, yemək də, iş. Məhdə, qonşuluq da edirik.
Kəndin yarısı Azərbaycanlıdır, yarısı Udin. Xeyrə bəşərə biz də onlara gedirik, onlar bizə gəlirlər. Yəni.
Udi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Şərqşünas Georgi Keçari artıq neçə on illərdir ki, bu xalqın kökü, dili, mədəniyyəti haqqında araşdırmalar aparır. Kənddə hamı deyir ki, Jora müəllim Udilərlə bağlı ən yaxşı ensiklopediyadır. Ona görə də mən də onun evinə yollandım.
Udin sözü yoxdur. Udi var. İ. O Udin Rus leksikası əsasında ələvə olunmuş hərfdir. Onu da çox işlədilər radioda da, televiziyada da, o səhvdir. Bu xalqın əsr adı Udidir. Udi.
Bu udilər.
Udilər haqqında ilk məlumat Herodota məxsusdur. Strabonun yazılarında belə göstərilir ki, Xəzər sahilində udi məskənləri olur. Qəbələ ərazisinin udilərin yaşaması barədə qədim dövrlərdən məlumatlar var. Bizim ölkəmizə çox şeyləri öyrətməyə gəlirlər. Qanunçuluğu öyrədirlər, seçki qaydası öyrədirlər. Amma başqa bir şey də öyrənməyə gəlsələr yaxşıdır. Məsələn, müxtəlif xalqların bir ailə kimi, bir ailənin üzvləri kimi yaşamasını öyrənmək üçün bizim qəsəbəyə gəlsinlər.
Georgi Keçari uzun müddət Ud dilini araşdırandan sonra bu dildə ancaq bu xalqın danışdığı qənaətinə də gəlib.
Udi dili Qafqaz dilləri ailəsinə məxsusdur. Bu ailəyə 38 dil daxildir. Onun da Cənubi Şərqi Nax Dağıstan qrupu deyirlər. O qrupa Udi dili də aiddir. O qrupa Çaxurların dili, Xınalıqların dili, Udilərin dili, Buduqların dili. Azərbaycan sözlərinin xeyli hissəsi var. Erməni sözü azdır.
1992-ci ildə asaylı xalqların dilinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fərman imzalanandan sonra Nicdə də Udilər birdən 4-cü sinifə qədər ana dillərində oxuyurlar. 10-cu sinifə sinif şagirdi Rudolf isə deyir ki, yuxarı siniflərdə dil tədris olunmadığından Udi dilində öyrəndiyi şeirləri unudub.
Şeirli azadda oxuyurdu, yuvaməyə vermiş bir oxuyurdu. İndi keçmir yanına çıxıb.
Udilər öz adət ənənələrini və dinlərini neçə əsrlərdir qoruyub saxlayıblar. Mayın 19-da kənddə Udilərə məxsus Alban kilsəsinin açılışı olub. 18-ci əsrin əvvəllərində tikilən kilsəni Norveç humanitar missiyasının könüllüləri bərpa edib. Udi yeməkləri, adətləri haqqında isə mənə kəndin abir şeyləri danışdım.
Meşin ora qalxın, bu tənəkəyini, bu yeyəxin,
yeyəxin. Udilərdə elə yeməklər var ki, ancaq onlara aiddir. Nəsə, nə yeməklər?
Biz kəndirdə indişkə qızardırıq. Azərbaycanlarda yıxdır.
Fırlama.
Bizim dilində fırlama deyirik.
Fırlama. Necə pişirirsiniz onu?
Kəndiri yandırırıq, sonra asırıq. Asırıq burada. Özü yavaş-yavaş orada pişir, fırlama. Azərbaycanlarda yoxdur. Sonra fırlamanı qızardır, gətirib qonağa veririk. Əziz qonaq. Ən hörmətli şey odur. Sonra biz lobya zad pişiririk. Aş kimidir, zad da tökürük içinə. Qoz, lobya, bir də düyük. Siz onlara pişirmişsiniz. Biz araq pişiririk. Bizim xeyir işimizdə də, şər işimizdə də osuz mitlə çaxır, bir də araq stolun üstündə qoymalıyıq. İstəyir xeyir olsun, istəyir şər. Biz pişiririk, amma Azərbaycanlar da yoxdur.
Araq pişirmək nə deməkdir yəni? Çəkmək, düzətmək?
Yox, onun qazanı var, onun papağı var. Hə, samagon hazırlayırıq da. Osuz bizim stol olmur. İstəyir xeyir, istəyir şər. Bizim toy ayrıdır, axşam başlanır. Oğlan öz evində, qızın öz evində. O bir gündə gedirlər, gəlini gətirirlər. Bizim açıq gətirirlər, fata donundan belə. Sonra quşin açırlar, çaxırla.
Udi dilində bu layla bilirsiniz, uşaqlara layla çalmaq. Hə,
balalay, balalay. Başqa, burcanın Pıhta balalay, baska, kalabaka, yaka yukrena çeki.
Kəndirdə çörəyimiz yapılmalıdır, sonralarda həmişə qaynaqda olmalıdır, səhər axşam günorta.
Nicin Udilər yaşayan məhəlləsindənsə məni Georgi Keçari Udi lətifələri ilə yola saldım.
Udilərdən biri gözlərinə eynək taxmağa başlamışdı. Onu ilk dəfə eynəkli görən tanışlarından biri soruşdu ki, dörd gözlü olmusan, dörd ayaqlı haçan olacaqsan? Kişi özünü sındırmayıb, tanışına belə cavab verdi. Mən heç vaxt sənə çatmaq istəməzdim. Kişi tüfəngi yüzünə qaldırıb, ağaçda oturmuş torağayı atmaq istəyəndə arvadı eyvandan qışqırdı. Hətiyi biraz yavaş çək, beşikdə yuxulu uşaq var. Oyanmasın. Ya yavaş çəkərlər. Bir udiyi itinə kasıb adını qoymuşdu. Onu tez-tez ova aparırdı. Bir dəfə ovdan qaydanda yolu kənd gimgəsindən düşdü. Özü başladığı adamlarla söhbətə it də quyruğunu düyünləyib aralıda yatdı. Yaxınlıqdakı həyətlərin itləri onu görən kimi töküldülər üstünə. Başladılar yıxıb didişdirməyə. Gimgədəkilərdən biri it sahibinə dedi. Əzizim, sənin kasıbını gör nə günə qoyurlar. İt sahibi özünü sındırmadı, dedi. 25 xozeyin düşüb bir kasıbın üstünə. Yazıq neyləsin?
Niç kəndində adamlar problemlərdən də danışırlar. Belələri daha çox aparılan torpaq islahatına narazı qalanlardır.
Bizdə altı baş ailəyik, heç birimiz işləmdə işləm. Kənd təsərrüfatı ilə də məşğul olmağa imkan yox. Mənə verilmiş pay torpağını əkə bilmirəm. Ona tələb olunur, traktor, toxumu, pulu, belə imkanlardan istifadə edə bilmirik.
Hara gedirsən rüşvət, hara gedirsən korrupsiya. Olmur da, pulsuz heç bir şeylə mənim deyil. Bu ölkədə mümkün deyil.
İslahatı nə aparıblar ki, deyək ki, mənə məsəl üçün bağda milli sayıq. O milli sayıqda bizə verdiyi xəritədə biz yerimizdə döyürük. Xəritədə göstərir 12 sodok yarım, bizə göstərilmiş yer 6 sodok, 7 sodok, 8 sodok. Qanunsuzluq burada, qanun yoxdur.
İslahat qanununda yazır ki, çox illik əkmələr altında olan torpaqlar bələdiyyə verilə bilməz. Amma cəmaata düşən haq halal özünün torpaq payı verilməyib, ancaq 3%-dən 5%-ə qədər yararsız və qismən yararlı torpaqlar bələdiyyə verilə bilər. Amma elə adam var ki, 7 hektar, 7000 topa, 2000, 3000 topa fındıq yığır, eləsi 100 topa fındıq yığır.
Qanunsuz, fakat ona baxan yoxdur burada.
Qəsəbə icra nümayəndəsi Vidadi Mahmudov da kəndlilərin dediklərini bölüşür. Onun sözlərinə görə kim az torpağı düşübsə, bu araşdırılır.
Kənddə o vaxtı 96-cı ildə islahat gedib. Yəni, islahat gedib, amma bəzi negativ hallara yol verilir. Bu, normaya uyğun bəzi yoldaşlara indi olub da negativ hallar olub. Biz də çalışırıq, bizim hörmətli başçımız komissiya ayırıb, məsələyə baxırıq, o dəyişiklikləri eləyirik.
Qəbələnin ikinci böyük kəndi Vəndamda da əhali yararsız torpaq problemindən əziyyət çəkdiyindir. Bu kəndin sakinləri də vaxtilə baramaçılıq və tütünçülüklə məşğul olublar. Niç sakinlərindən fərqli olaraq onların geniş fındıq bağları yoxdur. Kənd sakini İlham Abdüləzov torpağı əkib becərə bilmədiyindən artıq bir neçə ildir sürücülüklə məşğuldur.
Baramaya baxırdı, qurda da, barama saxım. İndi bax o da yoxdur, tütün də yoxdur. Ancaq hərə bir hektar torpaq düşüb, o da 40 kilometr, 50 kilometr Vəndam kəndindən aralıdır. Ondan kəndçi gedib heç bir şey istifadə eləmir. Yəni mən oradan gedib istifadə eləmirəm, heç yerin də bilmirəm. Bir baş mal saxlayıb, onu otarmağa yeri yoxdur. 70 dənə şofer var Vəndamda, bax bir dəqiqə xatır eləyəm. Çıxıb ki, 5 dənə çörəyin pulunu yaparacaq. Yəni bir dəqiqə əsəriyyət məsuliyyətidir. İndi bir dəqiqə ona vergi qoyublar, heç yola çıxmaya qoymurlar. 15 şirman aylıq pul verdim mən sənə.
Vəndam sakinlərinin bir məşğuliyyəti də yetişdirdikləri meyvəni satmaqdır. Onlar Vəndamın çəksiz bazar deyilən yerində yol boyu qoz fındıq, tutmalar, mürəbbələr satırlar.
Vedrədə satmışlar, tərəzi yoxdur, tərəzisiz bazar. Milyon içində də dedilər, sual vermədilər ki, çəksiz bazar haradır, buradır da.
Sürtəsi vedrə bazarı düzəlib burada. Tərəzisiz bazardır da, alana satan razılaşır. Burada qoz mürəbbəsi, Qızıl Əhməd alma mürəbbəsi, çay tikanı mürəbbəsi, sonra pip yarpağı dolmadan təri, tutmalardır. Mən bu yaşımda gəlib burada dururam, mən burada. Çörək puluna dururam da burada, elə deyil.
Satış var? Olur arada mənə də pul olanda, pensiya olanda, maaş olanda olur.
Kilo yarım, 2 kilo yığılmaz olsun, fındıq rayon qiymətindən bilməməli kimmət o xayi aşağı olur.
Necə gedir işlər?
Yavaş-yavaş gedəndə gedir. Getməyində qalır.
Bak, günün iki saat burada olursun.
Akşama qədər də saat 8-də. Gəlir, olur da 5-5 məmmət də olur, Şirvan da olur.
Balam özü baxsın, görək necədir. Bəlkə mən tərifləyirəm, yaxşı da öyle.
Yəni siz özünüz
bəli, bulanırsın. Özümüz elə. Özüm deyəndə hindi hər halda gəlinim var, öyü də hazırlayırlar. Nə qarək gətirirük, satırır.
Qəbələ rayonunun özündə isə son illərdə kərpic, meyvə şirəsi, asfalt zavodları açılıb. Bura işə düzələnlər də var. Gözəl təbiəti olan Qəbələdə turizmin inkişafını proqnozlaşdıran iş adamları isə istirahət yerlərdə salırlar. Burada özünə müvəqqəti iş tapanlar da az olmur. Ancaq işsizlik rayon mərkəzində cəmaatın ən dərdli yeridir.
Cəmaat çox kasıb dolanır. Keçinəcək yoxdur. Vallahi maaş versə, iş yeri versə,
cəmaatın pulu yox. Bilmirəm mən özüm. Ürəyim sən alamıram. Günlükdən bağlı. Cavanlara yana yoxdur şəhər.
Oxumuşam, iş yeri tapa bilmirəm. Pul istəyirlər, rüşvət istəyirlər, pulum da yoxdur verməyə.
Təqədim. Aşırıb mən olub 1500. Onlarla mən dolanmıram. Ona nə ola bilərəm, nə ona nə düşə bilər.
Biz axı kasıb kimi yaşayırıq. Yaxşı yaşayırıq. Dolana bilmirik ki. Çürçürpü ilə eləyirik ki, qaz pulu çox çıxmasın. İşıq pulu deyirlər. 4 şirvan gəlib orada yazılır ki, 4 şirvan işıq pulu verir. Və 4 şirvan işıq pulu yandırırıq ki biz.
Ancaq Qəbələdə iqtisadi inkişafın olduğunu deyənlər də az deyil.
İş yerimiz çoxdur. Konserv zavodu var bizdə. Yuxarıda 5 ulduz otel var. Kərpiç zavodu var. Asfalt zavodu var təzə açılan.
Yavaş-yavaş irəliyə gedir. Amma iqtisadiyyatda, dolanacaqda, tikintidə, abadlıqda yaşayır.
Regionlarla müqayisə elədikdə Qəbələdə həqiqətən çox yüksək dönüşlük var.
Qəbələ var, lap gözəl inkişafdadır. Hərə əlləşməlidir ki, özünə güngüzaran ağlaya.
Qəbələdə əhalini narahat edən məsələlərdən biri də rayondakı radiolokasiya stansiyasıdır. Əhali arasında şayə gəzir ki, bu nəhəng obyektin şüaları onlarda müxtəlif xəstəliklər yaradır.
O hamıya ziyanı, təsiri var da, hiss olunur cəmatda.
Dünən ölüb dirilmişik, gözlərimiz qızarır, qan vurur gözümüzə. Hamısı onlardır. Hər 5-ci günü elə olur, hər həftənin 5-ci günü ölürük biz. Elə deyir, o günlər buraxırlar, deyir.
Rayon xəstəxanasının baş həkiminin müavini Tofiq Hacıyev isə deyir ki, deyilənlər şayədir. Çünki stansiyanın əraziyə yaxın kənd sakinlərinin səhhətinə mənfi təsir göstərməsi sübut olunmayıb.
Bu vaxtda bir neçə dəfə dövlət komissiyası gəlib burada yoxlama aparıbdı. Əhali arasında da bizim xəstəxanada yalan xəstələr haqqında bir neçə kənddə də bu haqda müəyyən yoxlamalar aparılır. Müəyyən qərara gələcəklər, nəticəyə gələcəklər, ondan sonra bu haqda müəyyən bir söz demək olar.
Tofiq Hacıyev onda deyir ki, qoz ağacları ilə zəngin meşələr torpaqdan yodu çəkdiyindən Qəbələdə başqa rayonlara nisbətən yod çatışmazlığı xəstələrinin sayı çoxdur. Ancaq yodu insanlardan oğurlasa da Qəbələni əhatəyə alan bu meşələr rayon üçün turizm imkanları açır. Qəbələdə havalar təzəlikcə isinməyə başlayıb. Dağlarda qarlar əridikcə çayların suları bollaşır. Buranın geceləri qurbağaların qurultusu ilə düşür. Gündüzləri isə quşların səsi ilə açılır. Qəbələdən çıxanda Süsən qarı mənə su aparmağı da təklif etdi.
Düzdüyüm mən onu. Bakıdan gəlmişdilər buranın. Potulka qalmadı, nə beton, zat, hamısı su ilə doldurub apardılar Bakıya.
Su gətirməsəm də Bakıya bu soyuq rayonun isti adamlarının səslərini, gözəl mənzərələrinin şəkillərini gətirdim. Qəbələdən Kəbir Andilavərli.
Rüşvet pul sohbeti devam ettiği sürece Azerbaycan'da tahsilin keyfiyeti artabilmeyecek.
Türkiye Səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim üzümüzü qaralda, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desə, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, Pedagoji Üniversitesinə artıq öğrenci gələ bilməz.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. This is Radio.